galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin isniin ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalka loogu jiro sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka beledweyne oo ku burburay qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaaladaasi.
isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobtaa ku da'ay in qof la keenay iska dhaafka. haddaad aragta meeshu waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummaddaha ka qabtaan leenahay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto.
sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ururka al-shabaab.
siyaasaddii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda, goboladii iyo dowladdii dhexaa iska soo horjeeda, gobolada naftooda waxay ku mashquuleen xooggooda, doorashay iskaga mashquuleen. cid ammaanka isha ku haysta ama coordinate garayso oo isheega isku duba ridaysa oo iska warqabaysa lama arko. marka dayacaaddu shaqada ammaanku waa dayacan tahay 100% waana la qaban karaa. hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswadee, cid wadda ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkiisa ay tahay mudnaanta koowaad, iyadoo Ukraine iyo Ruushka ay u socdaan wareeg cusub oo wada hadal nabadeeda. waxaan raadinaynaa nabad. runtii dib u dhac la'aana, Zelenski ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay si muuqaal ah gelinkii dambe maalintii Axadda. waxaa jirta fursad iyo baahi loo qabo kulan fool-ka-fool ah oo ka dhacaya dalka Turkiga. tani ma xumaha, ayuu yidhi, aan aragno natiijada, ayuu intaasi raaciyey. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa kaaliyaha Zelenski ayaa sheegay in Turkigu uu ka mid yahay dalalka damaanad qaadka u noqon kara Ukraine marka ay noqoto arrimaha ammaanka. Turkiga ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadahadalladii ugu dambeeyey. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo xafiiska Erdoganna uu sheegay inuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xabad joojin iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad ah uu helo gobolka. wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka Bariga Dhexe, iyagoo dhinaca kalena tilmaamay in uu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedkii koonfurta Israa'iil ee isniintan maanta dhacay. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay kuna sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr sano ka hor kulankani uu ahaa mid aan macquul ahayn in la qiyaaso. shir madaxeedka Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020-kii ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Baxrayn iyo Morocco. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota. Blinken ayaa ka hadlaya siyaabaha uu u kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale, tan iyo heshiisyadii sanadkii 2020 ay ku jiraan iskaashiga waxbarashada iyo caafimaadka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac xooggan ka muujiyey go'aankii ay maalintii ay madaxda daalibaan ee dalka Afghanistan ugu diideen gabdhaha inay helaan waxbarashada dugsiga sare, waxaana ay ugu baaqeen kooxda inay dib u furaan iskuullada, ayna ka dhigaan gabdhaha ardayda ah iyada oo aan dib loo dhigin. xubnaha golaha ammaanka waxay dib u xaqiijiyeen xaqa uu u leeyahay aba ay leeyihiin dadka Afghanistan oo dhan inay waxbarasho helaan oo ay ku jiraan gabdhaha ayaa lagu jiray bayaan ka soo baxay qaramada midoobay maalintii Axad toddobaadkii hore ay daalibaanka waxa ay dib uga laabteen ku dhawaaqay dugsiyada sare ee dib loogu furo gabdhaha iyagoo sheegay in ay xirnaan doonaan ilaa inta laga soo diyaarinayo qorsho waafaqsan shariicada Islaamka oo dib loogu furayo iskuulada gabdhaha Taliban ayaa waxa ay ku amreen dhinaca kale shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii aanu la socon ehel ama qof muxrim ah sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa waxay daba socotaa markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacada kadib markii loo ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furo tan iyo markii daalibaan ay xukunka la wareegeen bishii Agoost ee sanadkii la soo dhaafay. Kala wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa isbitaalka magaalada Baladweyne oo ku burburay qaraxii Arbacadii aanu soo dhaafnay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 19 qof. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa maanta booqday isbitaalkaasi oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan ay curyaamiyeen qaraxaasi. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo maanta booqday isbitaalka Baladweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta isbitaalka Baladweyne. Isbitaalka ayaa ku burburay qaraxii ismiiraaminta ee 23-kii bishan ka dhacay magaalada Baladweyne.
Isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobka ku da'ay. In qof la keenay iska dhaafay. Haddaad aragto meesha waxa leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo maahan. Waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay. Intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. Qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. Waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtayaa lagu dabiibi jiray. Wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino, gacan ku siino, fududayna hawsha siday u qabsoomi lahayd aan diyaar u nahay. Gaar ahaan ummadda Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro, annaguna haddii Ilaahay yiraahdo maamulka hadaanaha gacanaha ma laaba doono, wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa. Laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo.
Madaxweyne Guudlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitaalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin qeyb ka fayo oo maanta lagu shaqayn karo.
Maantana meel bannaanaan joognaa, qeybihii kala duunay, hadday tahay qeybtii saalada, hadday qeybtii raajada tahay, hadday qeybtii bukaanjiifka tahay, meel waliba way bannaan tahay. Roobka ku da'aya maanta, wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een. Isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobka ku da'ay. In qof la keenay iska dhaafay. Haddaad aragto meesha waxa leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo maahan. Waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. Runtii qofkii aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud, laakiin musiiba ka dhacday meeshaan. Guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayay, wixii agab caafimaad ah iyadana wax maanta hama yaraatay, hal sariir ba Allah ka dhigay. Maanta wax rajo lama jiraan, waa kuwaas iyagoo jaqfaha la isdul saaray. Hadday dariisha tahay, hadday sariir tahay, hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day. Bannaanka la soo tuuray, qashim ahaan loo soo tuuray. Waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysan karto, gacan ka geysato.
Qaar ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Baladweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta isbitaalka. Dr. Axmed Maxamed Shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta isbitaalka shaqo badan ay ka horeyso.
Isbitaalka dhibka markuu dhacayay waxaa shaqaale ayaa isbitaalka ka mid ah ayaa ku dhaawacmay, wax ku gaareen. Sidoo kale bukaan jiifayna wax way ku gaareen, dhaawac uu soo gaaray. gubihan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisi iyo maaragtay daawadii qaybti maaragtay farmasiga daawada keedka kulli dhismihi isbitaalka isku jirto maaragtay daaqadii iyo albaabadii intaas oo dhan way soo burbureen marka dib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray kaasoo u baahan maaragtay dayactir aad u weyn sidoo kale waxay u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii lasoo celiyo in dib loo qalabeeyo isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa waa isbitaal hel regional oo ahaa oo maaragtay referral ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa
isbitaalka beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee isbitaalka qaraxaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
saddex iyo labaatankii bishan maarch ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka muqdisho waxa kaloo ay laba qarax oo ismiidaamina ka fuliyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen ee ku dhinteen dad konton kor u dhaafaya boqol ka badanna way ku dhaawacmeen bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismiidaaminta ee ay fuliyaan shaqsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed sambadhulshe oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne ayaa ka warramaya sababta ay al-shabaab u kordhiyeen weerarada noocana
marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka efektif ah ama ka xoog badan xagga saamaynta ama ka qarash yar oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofku u gaari karaa ama ciidan ha isku ekaysiiyo ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhex geli kara dadka taargetka ha noqdo marka maalmihii ugu dambeeyey oo isticmaalayeen hawshaan shaqsiyaadkaay u isticmaalayaan waa la socotaay waa tiim caalimi oo yandhoid loo isticmaalay cabdicaysi africa ayaa loo isticmaalay buwaa dhexdaana beledweyne loo isticmaalay habeen dhaweed waxaa lagu taragargarayey xildhibaan aamine allah u naxariistay iyo dad kale oo fara badan marar fara badan oo is-xigtayna magaalada muqdisho waa la socotaa meel la yidhaahdo jalaata fiina loo isticmaalay meelo kaloo fara badana loo isticmaalay maqaayado kaloo muqdisho ku yaala loo isticmaalay marka marmar waxay garowsadeen hawshaan oo isqirxinta shaqsiyaadka oo ay more effective ay ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu marayaa ilaan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro inta badanna marmarna askaray isku ekaysiyaan marmarna shacabay isku ekaysiyaan qofka loogu talagalayna haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan
taliye ku-xigeenkii hore ee nisa cabdisalaam guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska aan weydiiyey isbedelada istraatiijiyadda weerarada al-shabaab
al-shabaab waxay wax ka bedeleen istraatiijiyadii qaraxyadooda waqtiyadii lasoo dhaafay arrintaasna waxay la xiriirtaa xogta aan helayno waxa weeyaan inay heleen tababarayaal inay ka heleen al-qaacida aaladda qaraxyadana inay ka heleen al-qaacida oo cusub oy dhinacan yeman uga soo gudbeen badda cas xarax dheeray dhulkaas iyo maaratay kasoo gudbeen xoogta aan hayo waxa weyaan marka maadaama shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen dad ogtahay meelaha sida la socoto hoteelada iyo xarumaha dowladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan waxay baabuurii ku qarxin jireen kabacdiina ciidan lugaha geli jiray sanadihii lasoo dhaafay marka wax badanay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo maadaama arrintaas ay cuslaatay shabaab marka waxay dabcan waxbay ka barteen waxbay ka bedeleen sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemayn qofka miisaanka ka muuqda in wax weyn ku xiran yihiin laakiin uu geysanayo dhibaato la eg midda uu baabuurku geysanayo uu geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiro taasna waa isbedel ay shabaab ay runtii gaareen iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen soomaaliya al-qaacida ka yimid aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas
waxa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad taasoo khubarada ka faallooto arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awooda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa. Ismaaciil Daar Cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliye ku xigeen oo barnaamijka Ilayska VOA-da u warramayay isagoo ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa sidan qaba.
Waxa keenaya waa dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama keenaya inay maartay u fududaato inay weerar noocaas sameystaan. Midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyay oo siyaasad galay, taasoo aan ognahay isqabqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkoodna ay noqdeen xildhibaano, iyo doorashadii oo la siiyey ahmiyadda koowaad iyo maaragtay ahmiyaddii la rabay inay maaragtay la siiyo amniga ay tii ugu horreysay aad moodo in la dayacay. Marka taasa u sahlaysa inay ka faa'iidaystaan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda dhexdeeda, xafiiska wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo amnigii oo la siyaasadeeyay ayaa u sahlaysa masdayahay maaragtay inay fuliyaan qaraxyada nooca qaba.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa ka warramaya sida ay Al-Shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuway soo midaamiya.
Calada waa run, waana arrin meesha ku jirta. Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yiraahda TNT iyo maaragtay aladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yiraahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madaficda iyo musbaro iyo spare parts-ka beeraha oo la isku xiray ayay inta badan ka sameeyaan. Laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha, waxaan aaminsanahay in maaragtay la yareyn karo qaraxyadooda, la yareyn karo. Laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxay inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale, islamarkaasna ilaalushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan odhan. Ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon, si walba oo ay maaragtay ku carqaladayn karaanna ay ku carqaladayaan. Waxaana midda keentay in weeraradaas mataanaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka baladweyne iyo Muqdisho.
Cabdulaahi Maxamed Sembololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha kasoo gala Al-Shabaab canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiga Soomaaliya uu sahlo helista saanad milatari iyo wax kasta oo ay u adeegsan karaan dagaalka.
Marka ay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalo. Marka sanadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay Shabaab aruuriyeen, na ay heleen agjeer waxyaa surplus intii u baahneen in ka badan ayay heleen, waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kale argixiso ama rajinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeta ka jira. Marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryama waayo, yacni hubka meeshay rabaan ka gadanaya ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudiisa ammaankooda uu sugan yahay ma ahan Yemen ay ka heli karaan. Hadda Ethiopia la socotaayo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaan hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa. Weligoodna hub Shabaab shortage of oo hub la-aan hub yar weligood maba haysanba. Meelo kala duwan oo si kontrabaan ahay ku heli karaan waa la socotaa. Xilligii barocadeeda jirtay maraakiib fara badan oo hub wada wax lagu qabtay badda oo laga gaday ayaga, Amisom ay meelo fara badan ka qabsatay hub badan oo kaydka ayay meel ka dhigatay. Suuqyada hubka xamar waa buuxaan, waa la socotaa. Cid kontroolsha ama cid xakamaysa ama cid la dagaasha ma jirto. Yemen sidii u furan tahay, Ethiopia waa la socotaa. Khalkhal oo amni ama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa. Mamalka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa la xantaa in laga helo. Marka Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagugu yaalaaba ilaa cid xakamaysa oo shaqay u tahay in hubku suulaysta ma jirtee.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa dhowaan wareysi uu siiyey idaacaddan VOA-da ku sheegay in Al-Shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo.
There are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM forces deployed.
Waxaa jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo la geeyey meelo badan oo Soomaaliya ah. Annaguna waanu tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno. Sidaa daraaddeed, Al-Shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan waqtiga ay doonaan. Waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago.
Maruu jeneraalku ka hadlayay awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jeneraalku sheegay in waxa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-shabaab ka fulisay muqdisho bartamihii bishii february ee sanadkan xilligaas oo general tozan iyo saraakiil kale oo maraykan oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnayeen magaalada muqdisho
al-shabaab pulled off a complex multi-target coordinated attack one night while we were there and they attacked four
al-shabaab waxay fulisay weeraro afar ah oo abaabulan oo isku mar dhacay habeen kamid ah habeenada oo aan halka joognay afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar taasoo ah arrin aanan horay u arag saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa Africom waxay awoodi jireen oo keliya weeraro isnidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan kuwo baabuur ay u isticmaalaan laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood taasina waa sababta aan u idhi waxa korodhay awooddooda
they have grown bigger stronger and bolder
ciidamada mareykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolka foolka ahaa ee soomaaliya sanadkii tagay waxaana qubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay al-shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo soomaaliya oo dhan general tozan oo ka hadlayay ujeedada howlgalka ciidamada mareykanka ee soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii donald trump ay kaga saartay cutubyo ka mid a ciidamada mareykanka soomaaliya ayaa yiri
ujeedka
howlgalkeenna waxa uu yahay inaan ka hor tagno weerarada al-shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan soomaaliya laakiin waxay su'aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uuna gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan shan iyo toban bilood ayaannu arrintan ku jiray markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno
to stay there than it is to come and go.
General Tozan ayaa u sheegay VOA da bishii January in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka codsaday in howlgalka Soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii 2020-ka. Wareysiga uu dhawaan siiyay VOA da ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu guuleysto iyo in kale.
Look, so I'm not going to go down the path of the advice that I've given my chain of command. To the Secretary of Defense. I've rendered my advice.
Ma rabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyey xogayaha. Waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay. Marka waa inaan madaxdeenna siinaa waqti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan, gaar ahaan xilligan oo arrinta Ukraine lagu mashquulsan yahay. Marka waan sugaynaa go'aanka, ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii. waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto
general tozan ayaa dhinaca kale u sheegay v o eda in inkastoo ay al-shabaab sii xoogaysanaysay sanadkii lasoo dhaafay haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha maraykanka meel ka baxsan soomaaliya waxa uusu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha maraykanka ee afrika
They are the greatest threat. They are the number one terrorist threat in Africa today. Al-Shabaab is an arm of Al-Qaeda. They're the largest.
Waa halista ugu weyn ee danaheena Afrika maanta. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaeda. Waana garabka ugu halista badan, ugu qanisan ee Al-Qaeda ay ku leedahay dunida maanta. Awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha Mareykanka ee Afrika. ee sidoo kale waxay dhiiri geliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka xitaa waddankeenna aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halkaa gaadhsiisan tahay
arrin kale oo loo aneynayo soo xoogaysiga weerarada al-shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada sida uu qabo cabdulaahi sanbalooshe
jiidjiidka siyaasiga isqabqabsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira iyo hobacsanaan fara badan oo hay-adihii dowladda ka timiday ku timaaday ayaa u sahlaysa shabaab in meeshay rabaan iyo waqtigay rabaan iyo ciday rabaan ay weeraraan ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa male oo ayaga keliya garoonka ku jira oo saacadii rabaan ay weerarayaan meeshii rabaan weerarayaan waa gacan banaayeen say doonaan cashuurta u qaadaan een Soomaalidi kale oo shabaabka ahayn ayaga is cadowsaday ayaga isku mashquulsan een ayaga is ciirciirsada een marka ajenda shabaab lagu la dagaalamayo ama ajenda een amaan lagu sugaayo ama ajenda een maxaan ku dhahay badqabka shacabka looga shaqeynayo ma jirinba een marka institutionskii waa kulabsi garoobay guud ahaan amaanka haddii noqday booliskii naba sugudii militarygii siyaasadii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda goboladii iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda gobolada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda doorasho iskaga mashquuleen ee cid amaanka isha ku haysta ama coordinate greyso isheyga isku dubarinaysa oo iska warqabaysa lama arko marka dayacaadu shaqada amaanku waa dayacantahay boqolkii boqol waana la qaban karaa hadda amaanka oo dalka ka jirana isaga iswada cid wada ma jirto shabaabkuna haddii waa u gacan bannaan yahay ama cid jaalaji garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan in fuliyaan ma jirto
cabdisalaam guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga al-shabaab kumilan ay ku milmeen sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay isdhinka weeraradii diyuuradaha droneska ee maraykanka iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga soomaaliya
shantii sane ee ugu dambeysay al-shabaab ayaga ayaa weerar ahay weerarka ay ku hayaan ciidamada amisom ama ciidamada dowladda soomaaliya aada ayay u yaraayeen hoos aad ay ugu dhaceen awoodna waxay u yeeshaan al-shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u haysan jirin kan kalena waxa weeyaan drontii hawada ka duqay jirta ama duqayntii maraykanka oo hawada oo runtii shabaab ciriiri badan gelisay sanadihii u dambeeyey suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkooda dagaalka ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan na waxaad umaleysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay taasina fursad waxay u siisay inay meesha ay rabaan u safri karaan gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay al-shabaab waxay heleen dhaqaalo aad u badan oo ka badan kay heli jireen oo runtii la dhihi karo yani waxay awood u leeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan mushaar dhiibaan hay-adahooda ay maaragtay dhisaan xildhibaano gataan mas-uuliyiin maaragtay ay maal gashtaan marka shabaab isbeddel weynay ku sameeyeen ayagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya xoog iyo xeel waxay noqdaba dhaqaalo badan ay sameeyeen tan kaloo iyadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyn a ku yeesheen hay-adihii amniga soomaaliya taas oo u fududeynaysa inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o da ee toddobaadkan ciddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebooka intaan barnaamij midkan lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oodi ku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad u diyaargarowdaan qaybaha kale ee ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan qaybaha ka harsan idaacaddana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban taalibaan ayaa ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la socon nin ehela amaba muxrim sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee a f b xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacada kadib markii la ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furo tan iyo markii ay taalibaan xukunka la wareegeen bishii agoost laba sarkaal oo ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ee la kala yiraahdo Ariana Afghan Airlines iyo Cam Air ayaa haddii waxa ay sheegeen in Taliban ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan in ay diyaaradda raacaan haddii ay kaligood yihiin. Go'aankan ayaa la qaatay kadib kulan Khamiistii dhexmaray wakiilka ka socday Taliban labada shirkad iyo mas'uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha sida AFP u sheegeen laba shirkad oo codsaday in aan magacooda la sheegin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu sheegay in madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkiisa ay tahay mudnaanta koowaad iyadoo Ukraine iyo Ruushka ay u socdaan wareeg cusub oo wada hadal nabadeed. Waxaan raadinaynaa nabad runtii dib u dhac la'aan. Zelensky ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay si muuqaal galinkii dambe ee Axadii waxaa jirta fursad iyo baahi loo qabo kulan folka fola oo ka dhacaya dalka Turkiga. Tani ma xuma aan aragno natiijada, ayuu intaasi raaciyay. Marka lagala buunaagsana meel kasto aad naga maqleysaan, sidii aad warkaba ku maqleyseen, dowladda Turkiga ayaa ka rajo qabta in ay martigeliso wareeg kale oo wada hadalla ah oo dhexmara Ukraine iyo Ruushka si xal loogu helo dagaalka galay bishii labaad ee ka socda dalka Ukraine kadib duulaankii dalka Ruushka. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in wada hadalladan ay bilaaban karaan talaadada berri ah, inkastoo dhinacyadu aysan si rasmi ahaana u xaqiijin kulankaasi. Warbixin ay V O A-du noo diyaarisay waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in madaxbanaanida dalkiisa iyo hay'adda dhulahaaneed ay yihiin waxa mudnaanta u leh xilli Ukraine iyo Ruushka ay yeelanayaan wareeg cusub oo wada xaajoodyada nabadda. Muuqaal soo duubay Zelensky waqti dambe oo Axadii ayaa uu ku yidhi, waxaanu raadinaynaa nabad xaqiiqatan iyadoo dib loo dhacayn, isagoo intaasina ku sii daray isla markaana yidhi waxaa jirta fursad iyo baahi si folka foola loogu kulmo Turkiga. Tani ma xuma aynu eegno natiijada. Waqti hore oo Axadii isagoo la hadlayay wafdiyeenada Ruushka ayaa Zelensky uu sheegay in Ukraine ay ogolaatay inay dabaqdo heer dhexdhexaadina oo qayb ka ah heshiiska nabadda haddii ay la timaado damaanad qaada gacan saddexaad isla markaana afti loo qaado. Reuters ayaa kasoo xigatay qof gacan yaro waa Zelensky oo leh in Turkigu uu ka mid yahay dalalka ay suurtagal tahay inay u damaanad qaadaan Ukraine arrimaha amniga. Turkiga ayaa tahay inuu martigeliyo wadahadalladan dambe. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana xafiiska Erdogan uu sheegay inuu xoojiyay baahida looga qabo xabad joojin iyo gargaar bini'aadamnimo gobolka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in gelitaanka Ruushka ee Ukraine uu ku cadaadiyay 10 milyan oo qof inay ka baxaan hoygoodii, halka in ka badan 3 milyan iyo 800 kun oo qof oo kalena ay dalka ka carareen. Wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa sheegay isniintan in aanay jirin wax calaamado muujinaya isbeddel ku yimi meelaha ay joogaan ciidamada Ruushka ee Ukraine ka haystaan shalay, isla markaana ciidamada Ruushka ay wiiqday tamar iyo moraal la'aan. Magaalada koonfurta ku taalla Mariupol oo halka ay Ruushku ka qabsadeen dhulka ugu badan ayaa wasiirku sheegay in dagaal culus uu ka socdo iyadoo Ruushku isku dayayo inuu qabsado dekedda. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xoojiyay Axadii in aanay siyaasadda maamulka Biden ahayn inay raadiyaan inay meesha ka tuuraan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Hadalkiisan ayaana imanaya maalin kadib markii madaxweyne Joe Biden xilli khudbad ka jeedinaya magaalada Warsaw uu yidhi Putin kuma sii nagaan karo talada. Dmitri Baskov oo afayeen u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka ayaa Reuters u sheegay in aanay ahayn wax Biden u go'aaminayo, balse madaxweynaha Ruushku uu yahay mid ay doorteen dadka Ruushku. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna mar uu la hadlayay telefishinka France 3 Axadii yidhi ma adeegsanayo kelmadaha noocan ah sababtoo ah waxa aana sii wadayaa wada xaajoodka aana la leeyahay madaxweyne Putin. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan gaashaanbuurta NATO Juliana Smith ayaa barnaamijka State of the Union ee ka baxa telefishinka CNN u sheegtay in hadalladii Biden ay ahaayeen falcelinta maalin uu la qaatay boqolaal qaxoonti reer Ukraine.
warbixintii ay noo diyaarisay V O A-da waxaa soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban weerarkii lagu qaaday xirada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho toddobaadkii hore ee qaraxyadii magaalada Beledweyne kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto xildhibaanad Aamina Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda ayaa walaac ku abuuray qaybaha bulshada. Haddaba weeraradaasi saameyn ma ku yeelanayaa doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee dhowaan la filayo in ay dalka ka qabsoonto? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil iyo Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf oo labaduba hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Barre.
Seenab waa mahadsan tahay arintaas waa ku yeelan kartaa maxaa yeelay dal amnigiisa khatar ku jiro xaaladu maanta ku sugan yahay la og yahay waa adkaanaysaa mar haddaan la helin hay-ada amniga oo u tababaran qaabka doorashada iyo qaabka amniga aan la helin oo sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan haddee doorasho maahane dalkoo dhan baaba khatar galahayo oo ku sugan khatar marka muhiimaddu waxa weeye in laga shaqeeyo dalkan sidii doorasho uga dhici lahayd sidii hay-ada amni oo adag oo maaragtay habacsanaantu ka dheer tahay ay doorashada u sugi lahaayeen laakiin qaabka hadda ay ku socdo wixii Beledweyne ka dhacay way ogtihiin xaruntii Afisyoni oo ugu xooga badnayd oo airborka oo ciidamada sheegay ugu xooga badnayd in duhur cad la galo oo dhibaato ka dhacdo dee halkaa waxaa ka cad dalka amniguusu meeshu marahayo inaan la isku hadlayn karin maaragtay in meesha doorasho rasmi ka dhacdo ilaa inta la adkeynayo amniga oo la hubinayana haddii doorasho say ku dhacdaa waa adag tahay halka boqolaalka kunood isugu tagayana khatarteeday leedahay marka taas taxadar badan bay u baahan tahay in laga galo oo maaragtay arintaas aad loogu xojiyo sida hadda ay ku socoto khatarteeday leedahay.
Cabdi Nuur, weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne ma saameynaya qabashada doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha?
Bismillah, Seynab hadiyo biyo weedaba wajan salaamaya, sidoo kale saaxiibkay Cabdi Barre xildhibaan hore isagana waan salaamaya. Ana waxaan qabaa walaalla inaanan saameynaynin doorashooyinka soo socda iyo kuwa hadda lagu jiraba ma saameynayaan, maxaa yeelay ademaba waxa meelo ka dhaceen hadda waa laba meelood. Doorashada waxay ka socotaa goobo kala duwan, maamul goboleed ka socotaa. Marka Muqdisho waxaan filayaa hadda xildhibaanada lagu doornayo inta badan ay dhamaadeen, Hirshabeellena inta dhiman waxaan filayaa hadda doorasho dhacday qarax dhacay ma saameynayo doorasho, maxaa yeelay xamarba qarax baa dhaca, suuquna ma xirmo, ganacsiga ma xirmo, isee baabuurta ma istaagaan. Inta heer waxa dhacaan waxay ka dambeeyay xaaladdu waa caadmi, waxaan qabaa wax saameyna oo ku keenayso inaan jirin baanu aaminsana.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa dooda Cabdi Nuur wuxuu ku doodayaa inkastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne, haddana in aanay hakin doonin doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee la filayo dhowaan inay dalka ka qabsoonto, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wamaasaya saaxiibkay, runtii dee qof walba fikirkiisu ka hadlahayaa, laakiin anigu waxaan ka hadlahayaa aqoon baan u leeyahay qaabka amniga, hay-adaha amnigu qaabka u shaqeeyaan, dhaliisha weyn aan u tabinayaan haddii waa waxaan ka hadlay. Marka way ka duwan tahay tan maamul goboleedyada iyo tan waa ka duwan tahay, maxaa yeelay halkan waxaa isugu imaanaya boqolaal kun oo mas-uuliyiina 320 xildhibaan oo dooranaysa madaxweynihii iyo boqolaal kale oo tartamaysa 20 musharax oo tartamaysa iyo intaasoo dadweynaha meesha imaanaya. Waxay u baahan tahay marka waa ka duwan tahay, waxay u baahan tahay taxaddar reerba u baahan tahay, waxay u baahan tahay amnigeeda in aada loo xoojiyo oo loo adkeeyo. Ma ahan wax walba in la iska dhayalsado oo la yiraahdo maamul hobal bay ka dhacda, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa aqoonta aanu leeyahay amniga. Seenabay, marka midda kale waxaan rabaa arintan midda meesha taagan waxa weeye dhibka dalka taagan oo hay-adaha amniga, mar haddii intaas 5 sano oo filla Soomaaliya meesha ka arimaysay qaraxyo badan baa dhacay, dilal badan baa dhacay, dhibaato badan baa dhacday, waa in la helaa muddada hadda hartay isbeddel siyaasadeed oo hay-adaha amniga la isku shaandheynayo oo dad aqoon leh oo waayi araga oo amniga sida loo sugo aqoon u leh waa in la keenaa. Taa haddaan la keenin meesha khatarteeday leedahay.
هيا عبد النور واد مخليسا حضرت عبد البرخ محاد كده اللايت
سيناري حلوانك وحان لي هاي إن هايدها من الوها بعثران كجرتو أولي من أنا كلها لاعين ونكو عم بارين إنو حقيقة وهي نها بعثران تجرتا إيو إن الله حسابتمو من هايدها من إيجا تكا مسؤولي دكا لقل حسابتمو عيابها دعايا يوامد قارا إن دورة شدا مهكيني سانا وامد قارا أروحان كهذا دورة شدا إن ساكينين معايا ري مدى دور شيغي دورة شدا مدعوينا هادي وقتها وحلقو دورم دورنا قوب أمني جيدو أدو أتكن دورو أولمنا حقيقة إتهايو مارت عيدونا الشيء أدلك جوغا أمني وحكسك دونان كو صمالي أمني وحكسك دونان ملغي أوين مارتي زون أمان أمان كده لاتكي والو قبن دونا مركز قرح ملك دعاي ما أمالينا يو سيدا مد دورشة مدهويني حتى دورشة هذا سعطة ما فهمين دونو حتى دورشة نوي فدو دياراتي انتها سأل الله دريم مكرتو إمسا قرحة دعاي إمسا ميل وحكد عين إمسا بحسنان أمني وكو يميد أو حد عين أقناي حتى نما جرس ميل دورشة ويساكتي وحان أقناي هو الكحلو دورنا أي ودباتيني قد عينو ديالا قد حبدا قد عين بان أقناي ميل غاركود وحدنا أين دورشة دي أين جوب سنين أين ما أرتع عقبتكم نقولين واحد عايا مركو واحد عاينا عم بارينو إن أنا هيدا أمنيا كو أنا أنا نو إن أنا هوروه ذي جبان معناه ما هدي إن دورشة دي بي إستاجي سما دورشة إن شاء الله بقرصون ميزة حدنا هو بده بياقو أنت ذي بنيد مع مغلي أنت بن أنت بلنا هو ده مين دورشة ده وأكتر بواسطة حك دعي وادو جيد وسمرد جرعير حك دعي وادو جيد هذا قرحي هذا حمر كدعي وانو جين هدي متكم يدو دورشة سبتين مجرين دمر كان تاسع هو عبيرة هنا إن وحولي بكر مدة كلا هذا خلاف كي أدوجيد الحوينة الوزارة أيام دورشة هكيم واي وحولي بواي ما قد دورشة وما هكيم إذا قرح مركز دعاي مستعمين إيه هدي عن كهذا الله كريعة إن أنا إلين إن هيدا أمي مدة ومدة جارة مركب حنا يحل ما كحل ما هذا ما سنتاي فكر كان وكم ما سنتاي لكن وحنا وحواقع ما أركنا دورشة هنا سعته إلا حد ما حساق مجرين قرح يكدي بالصوت الجي ليس على أدار كيسا مركا مسؤولين في دورة ودي يا ولي أن كل واقم إلى حكينا يسوع مركا ما قوين ما تغناي أيد بكينا هذا ما تد
وحنسين يا هذا الكعبد برخ
سينوي وحن فيها يا أرمهان إن بدنا نكالي وهذا أمنجا وحيابها أنا أقول ولك كقبة ومركز كوسع لنا هي وهذا أمنجا أن كل لي وحوي هي أديه أمنجا وحي كم المين حكومة كم المي مدحتوية كم المي سيدي أنا عيدا كوحا كربا إنا يكم المان سياسة إنا يقف الشقيات إنا يقف تلبي الدغيستان ثلاث وحوية إيها يدها أمنجا وحا القربة إنا الشعب كصومالية الشقيان إنا يدلك أمنجي السوان إنا يوحو البكهر مريان دان تقود أوقران كأيكهر مريان لكن واحد من الدعاء بريها عندن بيت إنا يكو شقينا هيان تلمان لو تلمام هيا إقابك أو شقينا هيان إقابك يهوش أقامان هيان إن لو تلمام هيا أو تليه الأمر هيا ميشو تليه سوء إذن كأمر لها تليه الفكرات خلدان لغدا عدعين هيا مركا مهي مدع ومهي مسن وحاوية ميشان إرقفر بغن با إيمان إيسا هدينين شنسنا كسوا فشل مي سياس أمني كسوا فشل مي هدي اللي يراد أنت أسوأ كونه قلنا هدنا ها إلى ليو ده تيبا تاجن هبع سنان تيبا تاجن مركا وإلى ندرينا خطرت أيلي ده أمني وإنا ندرينا مسؤولين أنت ترسل لي أو هلك يسوع إيمانه هي أمني جود إنا نروح الله ينكرن تليا شهري أو هري وتشوقي أما الدقمة هتشوق أما الجبل هتشوق أما تليا إذا هذا إنا نروح الله ينكرن أمني جد دور شدة إنا نروح الله ينكرن وأنا جاي موقتا إسبدل وإلا سمية مالك السؤال هذا يسكت سميشو أبن أولى ذهى قلا جعان تقلا السوق من السوداق ده كسر قرني س مركب وحيابها لي وإن تليال عصب لسمية مدة سوية مركب تليال عصب ومارقتي في فرعون أو شقين هي إسبدل كاس وإن لكيران تال مهمة دون تاس وإن 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 لسمية قفل بارو تاو هذا
عبد النور أديب السوق بيا قبل قبل ضدنا ونسف السوق قرني جودهان عقبتها كجيرة دنك أبنك سيدة وحلوغة قبن كلام
والله سيني وحلوغة قبن كلام واسكم وغطايا جي إن مسورية دي عدي لايب أي قادته وأمنك هيدا أمنك أسكالة هيدا أمنك وإن أنكم مشغولين أرماء سياسة دا إيش قوين كودة قبصدام أمنك حقيقيان كاران حلية كالقوركو وحل مسورية دي للو بانيا مركا دي سيدة لغو قبن كلام وإن هيدا أمنك أوشوضو أي قبصدام أمنك أي حوق سهران ايدال كودو موجيه وي مركا مربا معلينا نغو ماركيدا امنغو شقودا قبسان معلينا ايد ما سنت
حبنتي دود دغابن مانت انتهي نو جوجتو وحا دود اي كلا قيب غلي عبد النور محمد يوسف اي عبد بر جبريل او هوراي او غترسنا بارلمانكا سوماليا انت دودان ميد لميدا كو كلمي دونا دغيستيال سدا يو نبت غليو
Sayna Babukar iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaasi ku dhaafayna haatan boosaaso urur dhalinyaro oo leeyahay miskiin kaab ayaa baaskiilada ay ku socdaan dadka naafada ah u qaybiyay ilaa 20 baaskiil ururka miskiin kaab ayaa deeqdan waxa uu ka soo gudbiyay magaalada Garoowe iyadoo la gaarsiiyay dad oo lixaadkoodu kala dhantaalan yahay oo ku sugan magaalada boosaaso wariyaha VOA ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arintan waxa uu ka wareystay Faisal Yusuf Artana waa gudoomiyaha ururka Miskiin Kaab ee magaalada Boosaaso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baan mahadsantahay waxaanu qaybinay 20 gaari curyaan oo ah gawaaridan curyaamada ku socdaan oo nooc waliba qofku wadan karo hore baaskiilka kala ku leh badelada ku leh baalka gacanta oo loo kaxeyn karo qofkana soo kaxeysan karo meesha uu ku aadi karo baaskiiladan ama gaari curyaamadan waxaa soo dhiibay dalada naafada Puntland xarunta garoowada degan halkan hadda aan ku qaybinay waa magaalada Boosaaso dugsiga Uriyamada ama dugsiga Naafada ee ku dhaxyaal dugsiga Haaji Mire ee runtii baahi weyn bay u qabeen farxadda ka muuqatay markaan u qaybinaynay intooda badan ma lahayn gaar Uriyamada hore maxay leeyahay waxay ahayd farxad mar hadii ay maanta ka marmeen inay awl waa gurguran jireen oo suuqay ku gurguran jireen qaar gaari bay isticmaali jireen dhaway wax la yiraahdo baabuur bay soo raac jireen culays badan baa ka istaag xagga socodka shalay farxad bay u ahayd maalin farxadeed mar haba haday heleen gaari ku socdaan iyagoo waliba aan cina ku wadeen oo aysan u baahnin ciidan kale ama qof kale oo ku wada marka arinka arin aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen buu ahaa
maxaa xilligan ku soo beegay marka inaad dhalinyaradan curyaaminta baahiyaha gaarka qabana aad gaadid ku caawisaan si ay muxuu ahaayey hadafkooda iyo shaqooyinkooda ay ugu qabsadaan
xilligan waa xilli xagaaga baa soo socdo boosaaso ognahay xilligan hadda aad joogno waa xilli xagaaga soo socdo qaar baa gacmaha ku gurguran jiray oo xilliga xagaaga dhib ku tahay socodka kuleelka badan dartiis magaalada boosaaso codsiyo badan aan dirnay awgeeda ayaa noo sahashay in xilligan ilaahay ku soo beego aad baan ugu farxeen iyagoo awalba magaalo kula jooga awalna gurguran jiray oo lugahooda gacmahooda ku socon jiray afartaba ku socon jiray ee helaan maanta gaari dhammaystiran oo ay ku soconayaan inaana ku wadin marka arintaas saas la aligay laftigii farxad bayna gelisay waana arinka aan leenahay waa ajir baydna tahay waxaan u halkan ugu duceynayaa dhamaan intii bixisay intii isku soo dabaraday inay ilaahay qeyr siiyo badal qeyr qaban u galiyo
iyaga dareenkoodu sidee aha marka gaadiidkan aad u qaybinayseen dadkan baahiyaha gaarka qaba
runtii qaar baa ooyin darteed la farax ooyinku ooyin macna farxad darteed uu ooyay sidoo way maxay ay ku aan waligood bagaar ku socon oo si u dhaseen iska lugeynayay oo maaratay afartaba ku soconayay marka dareenkooda aad buu maaratay u kacsanaa oo farxad badan bay dareemayeen sababtoo waxaan arkaynay qaar aan waligood bagaar ku socon inay ku jireen marka la aaliga farxad badan qaarba farxad darteed loo ooyay macna gaariga eheleen uga weynaatay inay jannada galeen qaar sidii marka saala aaliga farxad badan bay u ahayd inay gaawradan maanta soo gaadho
hadda muxuu ka bedeli karaa wali soron kara marka dhibaatada hore ugu qabeen socodkan iyo inaysan haysan gaadiid
waxay ka bedeli karaan number 1 waagu hore lug bay soo gudbsan jireen gaari bay raaci jireen hadda laakiin gurigooda inta badan dadka waxay degeen meelaha qaxootiyada meelaha qaamka ay degeen sida buuro kale magaalada ka baxsan waagu hore lug bay ku imaan jiray oo gurguranaya hadda se waxay ka bedeleysaa inay gaarigooda soo kaxaystaan oo magaalada ku yimaadaan iyagoo aan shidaalna ku bixin oo dee macnaha wax qarashna ku bixin oo walowey raaci jireen qarashka ku bixi jiray marka arintan wax badan bay noloshooda ka bedeleysaa meeshii rabaan xilliga rabaan bayna soconayaan oo waxba dhibaato ma arkaan
waa ay badan yihiin dadkan baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada Boosaaso gaar ahaan dhalinyarada aan lixaadkooda dhammaystirnayn marka sidee dadkii kale ee dhalinyarada ahaa arrintan iyagana lagu qareemi karaa
waa sax way badan yihiin hadda waxaa jira liis aan ahayno oo ah ciyaalka naafada jira ciyaal yaryar oo iyagana curyaama jira oo u baahan gawaari kuwan ka yaryar gawaar kuwan qayar u baahan oo gaar uyaamada dii loo heli karo aan rabno inaan shucuur sano bulsho weynta adduunka joogta ciid walbo maarta arimaha ka shaqeysa marka way badan yihiin inta hadda aan soo gaad in ka badan ba u baahan ma shalay xataa dad badan ayaan meesha ka tagay oo iyagu aan gaari helin maxaa yeelay nambarkan loo keenay iyo dadka baahida qaba ba gawaarada u baahan waa kala badan yihiin wali faan la farka ma qodno wey
wax dumar ah ee dhalinyarada u qaybiseen ma ku jireen
ha waxa ku jiray dumarkii loo qaybiyay waxa ku jiray laba dumar ah ku jiray oo curiyaamada kamid ahaa labadaba waaga hor ma isan lahayn waa gurguuran jireen oo gurguurada magaalada ku mar jireen oo caan bikiin magaalada Boosaaso saalaaligid maanta aad bay farxad u gelisay in labadoodiba ay heleen laba gaari curiyaameed oo Melbourne ku tagayaan markii horena gurguuranayeen xilliga hadda la joogay xilli kulaylaha noqonaysa Boosaaso ee awal markii kulaylaha gaadho isan socon karin ba si inta inay gaari kristaan mooyee ayse Melbourne u dhaqaaqi karin taana maanta farxad bay u tahay inay gaari helaan aan shidaal ku bixin
ugu dambeyntii waxa raayna ku weydiiyo maxaad u kala badiseen gabdhaha iyo wiilasha waxa inta badan la arkaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka lixaad kooda dhamaystirnay dumar marka doorkii dumarka inaad laba ka soo qaadataan tirada wiilasha badisana maxay kula taali
diiwaangelinta ama aruurinta xogtooda waxaan ku jirnay muddo 12 ah xaqiiqadeena waxaan helnay gabadha hadda dadka qaadan kara shuruudaha ku xirnaa gabdho curyaamo way jiraan gabdho waxaa jira curyaamo la gacmaha aan maaratay ka xoog ku lahayn marka shuruudaha lagu qaadan waxa kamid ah qofka qaadanaya inuu gacmihiisa xoog leeyahay oo inta gacmaha wadi karo waa wax kan wax la warwaday baaskiil camal ah oo gacmaha ka xoogan yahay marka gabdho badan waxa jira shuruudii buuxin waayay labadan gabar ba shuruudii buuxiyo gacmooda xoog yeeshay wana wadi kareen baaskiilka sababtoo ah imtixaan baa laga qaaday intan qofku wax la siin waxaan kala rajaynaynaa kuwa kale badan ayaa rajaynaynaa kuwa kale casri iyo batay ku shaqeynaya baan rajaynaynaa insha Allah waa isdiba joogan insha Allah diiq isdiba joogta
kaasi waxa uu ahaa Faisal Yusuf Artana oo ah gudoomiyaha ururka Miskiin Cup ee magaalada Boosaaso waxa uu waramay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf haatana waxa bintii ciyaaraha oo ino haya Maxamuud Mascad
kuwa wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha xulka qaranka ee Canada ayaa habeenkii xalay ah xaqiijiyay u soo bixitaankiisa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka qatar Canada oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa marti gelisay Jamaica waxaana Canada ay ku guuleysatay 4 gool iyo waxba sidaasina waxay ugu soo baxday koobkan lagu loolamayo dunidu ay isugu tagayso waddanka qatar markii ugu dambeysay oo Canada koobkan ay ka soo muuqato sanadku waxa uu ahaa 1986 taageerayaasha ciyaartoyda iyo guud ahaanba maamulka iyo macallimiinta ayaa u dabaaldegay guushan weyn ee Canada ay gaartay dadka dabaaldegaya dabcan waxa ka mid ah Soomaalida oo ku jira wariyaha iyaga Xuseen Nuur Haaji oo ku sugan magaalada Toronto qadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyay Xuseen waxa ay Canada kaga dhigan tahay u soo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka
wax weyn ayay Canada iyo dadka Canadian kuba ugu dhigan tahay waayo waa markii labaad ee taariikhda Canada ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka 36 sano dabcan waa xilli aad u fog ka hor ayaa ugu dambeysay farxadda noocan oo kala ah oo ay dareemaan dadka Canadianka markaas oo hal iyo eber ay uga badisay xulka qaranka Honduras bishii September ee sanadkii 1985 dadka Canadianku waxay sheegayaan in tani ay tahay riyadoodii oo rimowday dadka farxadda iyo damaashaadka ee ku jira ee Maxamuud waxa kamida Soomaalida dalkan oo marqaati ka noqonaya ee guushan taariikhiga ah guud ahaan dalkan waxa laga dareemayaa ilaa hadda aan kula hadlayo dabaal degiyo dadka ayaana isugu hambalyeynaya guusha taariikhiga ah siyaasiyiinta ayaa baraha bulshada ay ku leeyihiin xulka qaranka ugu hambalyeynayo iyagoo sheegaya inay ku faanayaan wiilasha guushan taariikhiga ah dalkan ee gaarsiiyay
waddanka Canada ma ahan dal lagu abtiriyo ciyaarta kubadda cagta taa beddelkeeda waa dal caan ku ah dheelista ciyaarta loo yaqaano hokiga waana sababta dad badan aanay u filaynin in Canada ay u soo gudubto koobka kubadda cagta adduunka haddaba su'aasha isweydiinta la ayaa waxay tahay maxaa u suurageliyay kalkan inay Canada si lama filaana koobkan ugu soo baxdo
Maxamuud waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa sababay in Canada ay 36 sano kadib u soo baxdo koobka adduunka tan koowaad waxaan dhigi karnaa guud ahaan ciyaaraha kubada cagta ee dalkan ayaa horumar laga dareemayaa ee sanooyinkan dambe. Gabdhaha xulka ee kubada cagta ee Canada ayaa dabcan ku guuleystay ciyaaraha olombikada ee Beijing sanadkii hore, sidoo kale xiriir kubada cagta ayaa u muuqda mid waqti iyo lacag ba gelinaya sidii loo horumarin lahaa kubada cagta oo aanan lagu ekaan un ciyaaraha hokiga oo aad loogu yaqaano dalkan Canada maba ay caan ku tahay. Tan labaad, macallinka xulka qaranka ee Canada John Headman oo u dhashay dalka Ingiriiska oo wax badan ka bedelay soo xulista ciyaartooyda ayaa iyadana loo aaneynayaa. Waxaa xusid mudan in ka hor sanadkii 2018 oo loo magacaabay macallinkan xulka qaranka ee ragga inuu sidoo kale ciyaaraha olombikada ee 2012 London iyo 2016 Rio de Janeiro oo labaduba ee xulka qaranka kubadda cagta ee gabdhaha uu hooseeyay inay galaan kaalinta saddexaad ee ciyaarihii ee olombikada. Tan saddexaad ee loo sababayn karo Maxamuud waxaan isleeyahay waxaa la dhihi karaa xulka qaranka oo xilligan haysta ciyaartooy da'yar oo niyad badan u haya in dalkan ay gaarsiiyaan meel aad u sarreysa. John Headman, macallinka xulka qaranka ee Canada oo warbaahinta la hadlayay guusha kadib ayaa yiri, waxaan nahay dal kubadda cagta ku wanaagsan, waxaan haysanaa wiilka da'da yar Alfonso Davies oo ku guuleystay Champions League, waxaan haysanaa ciyaartooy ka ciyaara Yurub, waxaan haysanaa ciyaartooy yaryar ee soo baxaya. Waxaan u soo baxnay koobka adduunka, gabdhaheennu waxay ku guuleysteen koobka dahabka ee olombikada. Tan ayaana xaqiijinaysa, ayuu yiri, in dalkan uu yahay dal ku wanaagsan kubadda cagta.
Taageerayaasha xulka qaranka ee Canada ayaa rajo weyn ka qaba in dalkoodu uu wacdaro ka dhigi doono koobka kubadda cagta adduunka, laakiin dadka ciyaaraha isha ku haya ayaa waxay isweydiinayaan Canada ma noqon doontaa mid ka wanaagsan tii 1986 oo iska dhaaf in ay guuleysatee xataa gool dhalin weysay. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo qaaradda Afrika, lugtii labaad ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa mar kale habeen dambe la isugu soo noqonayaa, iyadoo lugtii hore kooxaha qaar ay guulo wanaagsan gaareen halka kuwa kalena ay rajadoodu ceel dheer haatan ku jirto. Xulka qaranka Nigeria ayaa gurigiisa ku marti gelinaya Ghana oo lugtii hore ay barbara kusoo kala tageen. Senegal oo lugtii hore laga soo badiyey oo Masar ay kasoo guuleysatay ayaa gurigeeda Masar kula ciyaareysa. Algeria Cameroon ayay lugtii hore hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay, waxaana haatan ay gurigeeda kula ciyaareysaa Cameroon oo ay isleedahay mar kale waad ka guuleysan kartaa. Morocco Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayay guriga Congo barbara kula soo gashay, haatanna iyada marti loo yahay fursad ay ku soo bixi karto ayay haysataa. Tunisia iyo Mali oo iyaguna lugtii hore ku soo wada ciyaaray guriga Mali ayaa xulka qaranka ee Tunisia waxay ku soo badiyeen hal gool iyo waxba, haatanna guriga Tunisia ay mar kale labadan dal isku arki doonaan. Tobankan dal ayaa shan ka midi habeen dambe soo bixi doonta, halka shan kalena ay boorsooyinkooda qaadan doonaan. Shantaasi soo gudubtana waxay qaaradda Afrika ku matali doonaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaya waddanka Qatar. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdaada ciyaaraha ee toddobaadka. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo noole kulanta.
mahadsanid Mascade, haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman, heestan nagula sii suga. codka fanaanada Seenab Ciigad Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno dhamaantiin nabadgelyo